Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Уронџери-Вој во Ранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес четврток, 26 октомври, со вас ќе биде Васе Коцев. И веднаш на почетокот, што ќе слушате во наредните 60 минути. Започнуваме со најновите вести од Австралија и светот, со акцент на посетата на САД на австралискиот премиер Ентони Албанези, како и конфликтот меѓу Израел и појасот Газа. За најновите настани во Македонија, повестите во редовниот извештај, каде покрај другото ќе слушнете и за најавената посета на председателската на Европската комисија на Скопје Урсула фон дер Лајен. Имаме и пообширен прилог за напорите на национално ниво во Австралија за спречување на проблематичното коцкање, а имаме и разговор со финансиската советничка Светлана Вржовски за тоа кој е првиот чекор ако сакате да направите промена во вашите потрошувачки намери. Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Австралија и Соединетите Американски држави најуваат регионални мерки за зајакнување на безбедноста. Конечно избран нов председател на представничкиот дом во Конгресот на САД. И опозиционерот Христијан Мицковски бараше предвремени избори, а сега прави замена на тези, порача македонскиот премиер и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Слушајте не. Австралија и Соединетите Американски држави ветија иновативен сојуз кој ќе ги продлабочи врските во истражувањето на Вселената, чистата енергија, истражувањето и одбраната. Говорејќи по билатералната средба во Белата куќа, премиерот Ентони Албанези и американскиот претседател Џо Бајден го потврдија своето дипломатско партнерство. Лидерите ставија силен акцент на новите технологии и најсовремените истражувања со посветеност од речиси 10 милиони австралијски долари за ЦИСРО и неговиот американски колега. Двајцата лидери разговараа и за начините за подобрување на односите со Кина.
It is good that various senior representatives in the US administration have had meetings with their Chinese counterparts in recent times because dialogue is always a good thing. Through dialogue comes understanding and comes a diffusion of tension. We want a peaceful and secure region, but we want one as well that's based upon the rule of law.
Дел од државната посета наменета за продлабочување на сојузот, кој се повеќе се смета за критична противтежа на влијанието на Кина во Пацификот. Американскиот претседател Џо Бајден изрази уверување дека договорот за изградба на подморници AUKUS ќе добие одобрение од Конгресот на САД. Тоа доаѓа откако администрацијата на Бајден обезбеди финансирање од 6,34 милиарди американски долари за зајакнување на локалната производствена линија адресирана од загриженоста на републиканците во Сенатот. Бајден вели дека Австралија направила значителна инвестиција во неговата земја.
Last week we requested $3.4 billion in supplemental funds to boost submarine production and maintenance to meet U.S. needs and also support AUKUS. Australia is making a significant investment in the United States in its ability to produce submarines as part of this deal. And more importantly, it's important that Congress move quickly. And the fact is that I'm confident that we can get this done.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека Израел подготвува копнена инвазија на Газа. Тој ги даде коментарите во телевизиска изјава во средата, но одби да даде какви било детали за времето или други информации за операцијата. Нетањаху рече дека одлуката за тоа кога силите ќе влезат во палестинската енклава, контролирана од Хамас, ќе ја донесе специјалниот воен кабинет на владата. Францускиот председател Емануел Макрон вели дека иако го поддржува правото на Израел да се заштити себеси, тој мисли дека копнената инвазија може да биде грешка.
If it's a massive intervention that endangers the lives of civilian populations, then I think it's a mistake, and a mistake for Israel too, because it's not likely to protect Israel in the long term, and because it's not compatible with respecting civilian populations, international humanitarian law, and even the rules of war.
Шефицата на Европската комисија, Урсула фон дер Лајн, пристигнува во кратка викенд посета на Македонија. Точната агенда од Европската делегација ќе објават утре. Премиерот Димитар Ковачевски вчера за медиумите рече дека посетата на шефицата на Европската комисија, фон дер Лајн, не е мисија на убедување на опозицијски пратеници за уставните измени, туку актуелни теми за скрининг процесот, инвестициите и евроинтеграцијскиот пат на Македонија. Во меѓувреме, предлогот на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за одржување на двојни избори меѓу Великден и Рамазан Бајрам на пролет, премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите го оценува како, цитирам, замена на тези. Според него, ВМРО ДПМН веќе две години зборува за предвремени избори, но тие никако да се случат.
Мислам дека председателот на ВМРО ДПМН прави замена на тези. Тој зборуваше дека ќе има предвремени избори, а јас зборував дека ќе има редовни избори. И на крајот ќе имаме редовни избори. Во однос на самиот датум, тој ќе мора да биде договорен со сите политички партии во собранието, како и секогаш до сега што бил договорен. Тој процес нормално дека ќе биде во текот на наредните недели и месеци отворен, и кога ќе се дојде до заедничко прифатливо решение до сите, тогаш ќе може и да почнат роковите организацијата на изборите.
Кинеско-австралијски криминален синдикат е разбиен откако наводно користил Синџер за трансфер и перење на пари во вредност од речиси 229 милиони долари. Австралијската федерална полиција ја обвини Чанг Јанг Currency Exchange, која има 12 продавници низ целата земја, дека е тајно управувана од синдикат за перење пари на подземјето. Синдикатот Long River е обвинет за перење на речиси 229 милиони долари нелегални средства преку бизнисот во изминатите 3 години. Четворица кинески државјани и троица австралијци беа уапсени низ источните предградија на Мелбурн и обвинети за нивната наводна вмешаност во синдикатот. Гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, вели дека најновите квартални податоци за инфлацијата се помалку повисоки од нејзините прогнози. Од господја Булок беше побарано да се појави пред Комитетот за економија на Сенатот, каде што беше испрашувана за најновиот индекс на потрошувачки цени од Заводот за статистика. Господја Булок вели дека кварталните бројки на потрошувачките цени биле повеќе или помалку во согласност со очекувањата.
It's input prices, really. It's inputs. So electricity costs, rents, wages. There's, you'll recall that award wages increased in the September quarter. So those sorts of things are all building into services inflation.
Бензинот, киријата, новите згради и електричната енергија помогнаа да се поттикне подигнувањето од 1,2% во текот на трите месеци до септември, како што е забележено во Австралиското биро за квартален индекс на потрошувачки цени на статистиката, зголемен од 0,8% во јунскиот квартал. Годишната инфлација е умерена на 5,4% од 6%. Републиканците во САД го предложија Майк Джонсон да го води представничкиот дом. Господин Джонсон од Луизијана е четвртиот републиканец овој месец, што ја доби номинацијата на партијата за председателската фотелја, која остана празна откако Кевин Мекарти беше соборен на 3 октомври. Првпат избран во 2016 година, Джонсон ќе биде најнеискусниот председател на представничкиот дом во последните децении. Господин Джонсон излезе i se obrati pred svojite kolegi.
I want to tell all my colleagues here what I told the Republicans in that room last night. I don't believe there are any coincidences in a matter like this. I believe that scripture, the Bible, is very clear that God is the one that raises up those in authority. He raised up each of you, all of us.
Смртта на жена, чие тело е пронајдено во училиште во Сиднеј, се третира како сомнителна. Службите за итни случаи, реагирајќи на извештајот за грижа за благосостојбата, го пронајдоа телото околу полноќ во четвртокот во катедралната школа Свети Андреј во центарот на градот. Полицијата доправа треба официјално да ја идентификува жената, но смртта ја третира како сомнителна. Истрагите ја наведоа полицијата да постави второ место на злосторството во областта Боклус, а полицијата се уште треба да утврди дали двете места на злосторството се поврзани. Детективот за истраги Мартин Филеман вели дека истрагата е во тек.
This investigation is currently being managed by Sydney City Police Area Command with assistance from the homicide squad. We have a number of resources out there today. The police air wing and marine area command are currently patrolling the coastline just off South Head, and are currently working with police who are conducting a line search in that reserve.
Пожарникарите се уверени дека можат да го заштитат градот Тара во јужниот дел на Квинсленд од бесниот пожар кој веќе однесе еден живот. Околу 60 пожари гореа низ Квинсленд доцна во средата со високи до екстремни оценки за опасност од пожари во централните и јужните области во внатрешноста на земјата во наредните денови. Околу 350 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови западно од Бризбен, додека пожарникарите се борат со непредвидливиот пожар кој изгоре повеќе од 11.000 хектари, уништувајќи најмалку 5 куќи. Пожарот се покажа како тежок за борба поради промените на ветрот, а пламенот наводно достигнале и до 15 метри во височина. И од спортот. Тренерот на Матилдас, Тони Густавсон, вели дека останува посветен на тимот на Матилдас и покрај тоа што е во трка за тренерската улога во САД. Говорејќи пред надпреворот на Матилдас против Иран, кој се игра денес во Перт, господин Густавсон рече дека е горд што е поврзан со испразнетото место во Соединетите Американски држави, но дека сака да остане во Австралија по завршувањето на неговиот договор следната година. Тој вели дека повеќе инвестиции во фудбалот би ја направиле Австралија уште поатрактивна дестинација за него.
This is my full focus. I love working with this team. You know, I have 1 year left on my contract, and what we did in the World Cup was not the end of something, it was the start of something. But I was also clear then, and want to be clear now, I want to see investment. You know, for me to be motivated to stay as well, we can't be complacent and think we're done now. This is the start and the platform, and I want to see investment.
А од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,51 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 57,45 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. Да слушнем и временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 27 октомври. Перт, претежно сончево со температура до 23 степени, Аделајд претежно сончево до 24, Мелбурн делумно облачно до 20, Хобарт делумно облачно до 17, а слично време се очекува и за Камбера. Во Сиднеј слаби повремени врнежи до 20 степени, Бризбен врнежи од дожд до 20, Дарвин претежно сончево со највисока температура до 37 степени и во Алес Спрингс ќе биде сончево со температура до 28 степени. Слушате СБС радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија денес, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека во Скопје кон крајот на неделава доаѓа претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн, а во Брисел средба на вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Опозиционерот Христијан Мицковски бараше предвремени избори, а сега прави замени на тези, порача премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. И американската амбасадорка Ангела Агелар им порача на врховните судии дека судството не смее да биде под притисок на политиката. Пообширно во извештајот.
Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигнува во кратка викенд посета на Македонија. Неофицијални избори од кабинетот на претседателката за СИТЕЛ потврдија дека таа во недела ќе допатува во Македонија. Точната агенда од Европската делегација ќе објава во петок. Премиерот Димитар Ковачевски уверен дека Европската Унија сака да ја види Македонија како дел од европското семејство, бидејќи, како што кажа, земјава е најдобрата држава во регионот. Рече дека посетата на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен не е мисија за убедување на опозицијските пратеници за уставните измени, туку актуелни теми за скрининг процесот, инвестициите и евроинтеграцијскиот пат. Предлогот на председател на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски за одржување на двојни избори меѓу Великден и Рамазан Бајрам на пролет, премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите го оценува како замена на тези. Поред него ВМРО-ДПМН веќе две години зборува за предвремени избори, но тие никако да се случат.
Мислам дека председателот на ВМРО-ДПМН прави замена на тези. Тој зборуваше дека ќе има предвремени избори, а јас зборував дека ќе има редовни избори. И на крајот ќе имаме редовни избори. Во однос на самиот датум, тој ќе мора да биде договорен со сите политички партии во собранието, како и секогаш до сега што бил договорен. Тој процес нормално дека ќе биде во текот на наредните недели и месеци отворен, и кога ќе се дојде до заедничко прифатливо решение до сите, тогаш ќе може и да почнат роковите организацијата на изборите.
Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич во Брисел отвори средба со еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи, на која теми на разговор беа домашните актуелни политички настани, текот на скрининг процесот и очекувањата пред објавувањето на извештајот за напредокот за 2023 година, тој во соопштението од неговиот кабинет. На средбата, вице-премиерот Маричич потенцираше дека за владата членството во ЕУ останува клучен надворешно политички приоритет и дека се прават сите напори Северна Македонија да остане во процесот на преговори и да напредува со другите држави од регионот. Еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи на средбата го најави новиот извештај за напредокот на земјава за 2023 година, за кој укажа дека во оваа фаза од процесот на пристапување на Македонија во ЕУ ќе ги постави многу повисоко целите, но и насоките во патоказите за подобрување на резултатите во сите области, се вели во сообщението од кабинетот на министерот Маричич. Криминална пресметка и изолиран случај, вака првиот човек на МВР, Оливер Спасовски, го квалификува пукањето во Изгейт. За Спасовски МВР не потврдило, а граѓаните се безбедни. Првиот човек на полицијата не кажа детали околу напаѓачот, кој застрела две лица, вели се уште се трага по него.
Приклучени се тука и одделот за криминалистичка полиција, форензика, одделот за организиран криминал и така натаму. Сите заеднички прибираат податоци, информации, докази заедно со јавното обвинителство, се цел да се утврдат фактите, да може да историјата да се открие, меѓутоа и мотивите кои што се во однос на овој настан.
Опозицијата побара оставка од Спасовски и порача дека МВР не е способно да ги штити граѓаните. Драган Ковачки од ВМРО-ДПМН на пресрече.
МВР раководено од Оливер Спасовски доживува целосно фијаско. Уште пофрапантно е што полицијата предводена од Спасовски не го превенирала настанот, иако неколку дена предходно е најавено убиство на социјалните мрежи на едно од лицата кои се повредени. Почитувани граѓани, на кое дередже Оливер Спасовски и СДС го донесува МВР, на толку многу вработувања и фалење од страна на Спасовски, дојде ред од граѓаните да бараат помош за препознавање на лицето кое што пукало во Трговскиот центар.
Лјубен Арсенов, директорот на клиниката за хирурски болести Светина Омохридски во Скопје, и Неджати Јакупи, директорот на клиниката за торокална и васкуларна хирургија, во изјава за 360 степени, посочија дека и двајцата пациенти се во стабилна состојба, но поради сериозноста на повредите, остануваат на одделите за интензивна нега во болниците, каде што се примени. Во просториите на Министерството за внатрешни работи беше пуштен во употреба новиот објект на одделот за форензички испитувања, кој се смета за најголем и најсовремен на Балканот, а финансиран од Европската Унија преку ИПА средствата. Изградбата на зградата, како и форензичката опрема, се во вредност од 3,6 милиони евра, изјави за медиумите евроамбасадорот Девид Гир.
The EU has provided specialized forensic equipment and financed the construction of this fine building that accommodates the department to a value of 3.6 million euros. This project is just part of the EU's extensive assistance for police reform, surely one of the most challenging tasks that the government can undertake on the path to EU integration.
Судството не сме да биде под притисок на политиката и не треба да се дозволи мешање на другите власти во донесувањето на судските одлуки, кои мора да се засноваат на законите, беше истакнато на средбата меѓу претседателката на Врховниот суд Беса Адеми и амбасадорката на САД Ангела Агелер, на која присутуваа и други судии од нависокиот судски орган. Во таа насока на средбата беше нагласено дека независноста на судството е најсилната гаранција за владеење на правото и дека интегритетот на судиите претставува клучен фактор за остварување на принципите на независното судство, известуваат од Врховниот суд. По поведувањето давачка од 10 евра за мегават час руски природен газ, што транзитиран из бугарскиот гасовод, се вклучи алармот и во земјава. Иако засега нема конкретни најави, сепак стребувањата се дека тоа може да влијае на крајната цена на гасот. Македонските власти бараат официјална Софија да го ослободи капацитетот на постоечкиот гасовод, кој е единствениот за влез на газ во земјава. Тој е даден под закуп на Газпром до 2030-та и најголемиот дел од гасот, кој поминува низ него, мора да биде руски, зашто пак Бугарија воведе повисока давачка. Се чека одговор од бугарските власти, доколку нема позитивен повратен одговор, министерот за економија Крешник Бектеши на прес најави дека земјата ќе бара оштета и од Бугарија и од Европската унија.
Дека ќе направат напори да ги ослободат тие капацитети, ние очекуваме на нивните одлуки во случај ако не бидат ослободени, моменталните капацитети што ги имаме ќе ги користиме и секако дека ќе бараме дополнителни отчетувања од страна на членителите. Зошто? Заради тоа што ние бараме само ослободување капацитети. Ние не се мешаме во нивната фискална политика.
Над 30.000 граѓани пројавиле интерес за имунизација против сезонски грип. Вакцинацијата почна, а за најкритичните категории се обезбедени 60.000 бесплатни дози. Вакцинацијата ќе се врши во сите центри за јавно здравје низ државата. Најголем интерес досега има кај хронично болните и повозрастни и изнемоштени лица.
Вие сте со SPS на Македонски.
Ја продолжуваме програмата на македонски јазик на СБС радио со една домашна австралиска тема. Имено, националните обиди за спречување на проблематичното коцкање доведоа до основање на BetStop, национален регистар за коцкање со самоисклучување, каде се регистрирани околу 10.000 актуелни проблематични коцкари. Тоа е една од неколкуте мерки што се спроведуваат и бараат од застапниците против коцкањето, кои бараат пак поголема контрола на индустријата, која има за цел да ги задржи коцкарите да се коцкаат. Прилогот за SBS News го подготви Есам Ал Галиб.
And that's how it finishes. Your loved ones, all your savings and the bailiff coming from nowhere.
Тоа беше рекламата против коцкање објавена од Gamble Aware. Се имитуваше на национално ниво за неделата на свесноста за зависност од коцкање, која се одржа помеѓу 16. и 22. октомври. Федералната влада реагираше на повиците за намалување на зависност од коцкање. Најновата мерка е BetStop, национален регистар за коцкање со самоисклучување, кој беше воведен во август со цел да им помогне на луѓето како Мерлин, која ги изгубила сите пари поради коцкање. Таа вели дека изгубила повеќе од 30.000 долари, што за неа било апсолутно шокирачки, што можев да направам со тие пари, но ги нема и никогаш нема да ги вратам. Ништо друго не беше важно. Не трошев пари за ништо друго, ниту за мојата градина, ниту за облека, ниту за мојата куќа. Минав низ депресија и промени во расположението, кое едноставно е неконтролирано. Се јавив на една девојка, ја прашав дали може да ми позајми 50 долари, за да имам за млеко и леп, прв пат да имам празен фрижидер и празна чанта и празно салдо во банка. Затоа си реков, би треба помош и не можам да продолжам вака, вели Мерлин.
In excess of 30,000. Absolutely shocking what I could have done with that money, but it's gone and I'll never get it back. So all I have to do is make sure what I've got left, I make it work for me. I had to go. Nothing else mattered. I didn't spend any money on anything else. Not my garden, not my clothes, not my house, nothing. It breaks up families, friendships that I've had for 30, 40 years. And the depression and the mood swings that it causes is just uncontrollable. I rang a girlfriend, asked her if she could put $50 in my bank so that I had milk and bread. That was the first time that I had an empty fridge and an empty purse and an empty bank balance. So I said to myself, I need help. I can't go on like this.
Во јули, министерката за комуникации Мишел Роланд го воведе Бедстоп, мерка за помош на оние кои се во слична неволја како Мерлин. Таа вели, Бедстоп значи дека со еден допир поединецот ќе може самостојно да се исклучи од сите форми на обложување преку интернет. Тоа се 150 лиценцирани даватели на обложување во Австралија, на кои ќе им биде забрането директно да продаваат, вклучително и преку електронска пошта или преку текст.
What Bedstop means is that with a single touch, an individual will be able to self-exclude themselves from all forms of online wagering. That's 150 licensed wagering providers in Australia. They will not be able to open an account, place a bet, and it will be prohibited to market to them directly, including by email or by text.
Речиси 10,000 австралици се пријавили на Бедстоп од 21 август, спречувајќи ги да се обложуваат онлайн за периоди од 3 месеци или доживотно. Повеќето што се пријавиле биле под 40 години, а мнозинството се одлучило за доживотна забрана. Што се однесува до давателите на услуги за обложување, тие сега треба да го промовираат регистарот на нивните веб локации, апликации и преку маркетинг до клиентите. Владата исто така воведе задолжителна претходна верификација, што значи дека компаниите мора да го потврдат идентитетот на клиентот кога се регистрираат за нова сметка и пред да можат да стават облог во случај да се регистрирале на Бедстоп. Министерката за социјални услуги, Аманда Ришфорд, објаснува дека со претходната проверка се осигурува дека ако некој отвори онлайн сметка за обложување, мора да биде идентификуван и неговиот идентитет потврден пред да може да се обложува. Ова е неверојатно важно за да се осигура дека Бедстоп е ефективен, но исто така е важно да се осигури дека тие се вистинската личност на интернет и важно е да се осигурат дека не се на возраст под 18 години.
Our steps that we're taking around pre-verification is ensuring that if someone opens an online account for wagering, that they must be identified and that their identity is verified before they can place a bet. This is incredibly important to ensure that Betstop is effective, but it's also important to ensure that they're a real person online, and it's important to ensure that they're not under the age of 18. So this is a very important measure. It was 2 weeks. It was brought down to 72 hours.
Керол Бенет е извршен директор на Алијансата за реформи во коцкањето. Таа вели дека владата вовела значајни реформи во коцкањето. Федералната влада објави некои значајни реформи во форма на забрана за коцкање преку интернет со кредитни картички и легислативата, што се очекува да биде наскоро воведена во парламентот. Господја Бенет открива некои податоци во врска со статистиката за коцкање. Австралијците губат милиарди долари. Минатата недела објавени се некои информации за тоа што се случувало пред и после COVID, а бројките откриваат значајни загуби во 2018 и 2019 година, особено во Нов Јужен Велс, Квинсленд и Јужна Австралија, вели Бенет.
The federal government has announced some significant reforms in the form of a ban on gambling online with credit cards. And the legislation we expect might be introduced to Parliament this week. We've seen improved messaging taglines for gambling ads. We've seen Betstop, the National Self-Exclusion Register, finally launched in August. So there are some developments there.
загубите од коцкање за тој период во Нов Јужен Велс беа 8 милиарди долари. Тим Костело е главен застапник на Алијансата за реформи во коцкањето. Тој вели дека зависноста од коцкање е јавно здравствено прашање и ги пофали напорите што ги презема владата. Но тој сака да види повеќе мерки, вклучително и целосна забрана за реклами за коцкање, наведувајќи дека тие ги подготвуваат децата.
Dads and mums have had a collective psychic vomit about their kids literally being groomed by all the ads coming out of foreign sports betting companies all registered in the Northern Territory, the back door. A tsunami of ads launched on the rest of Australia. It is a barbecue stopper if Albo or Dutton just says, right, we're implementing the bipartisan report. But the stopper at the moment, I still think, is the vice-like grip that the gambling industry has held politicians on both sides in thrall in this country for far too long, which is why we have this number one public health issue.
Во јуни, австралискиот двопартиски заеднички избран комитет за реформи во коцкањето објави сеопфатен извештај по двегодишната истрага во која беа вклучени 8 членови на австралискиот парламент, рамномерно поделени меѓу големите партии. Извештајот воведе неколку препораки за борба против прашањата поврзани со коцкањето во земјата, вклучително и забрана за рекламирање на коцкање за време на спортски настани во живо. Извештајот нарачен од Австралиската управа за комуникации и медиуми минатата недела покажа дека имало повеќе од милион реклами за коцкање имитувани на австралиската телевизија и радио за една година. Извештајот на заедничкиот избран комитет за реформи во коцкањето исто така повикува на имплементација на задолжителен систем пред обврзување за онлайн коцкање, изголемување на финансирањето за услугите за превенција и третман на штети од коцкањето. Исто така повика на создавање на бетстоп за коцкари, што сега е имплементирано. Пета Марфи е председателка на Комитетот за социјална политика и правни прашања. Таа ја раскажува приказната за Джес од Франкстон, за кој вели е одличен млад човек со 27 години. Тој е професионален терапевт, но рече си цела деценија се бореше со ужасни загуби од онлайн коцкањето, за кои не чувствуваше дека може да каже никому. Затоа што се срамеше, тој ги лажеше семејството и пријателите и изгуби повеќе пари отколку што можеше да си дозволи. Ги загуби и врските затоа што не можеше да престане да се коцка.
Jesse from my community in Frankston, who's an excellent young man, 27 years old, is an occupational therapist, but struggled for almost a decade with terrible losses from online gambling that he didn't feel he could tell anyone about. Because he was ashamed and he lied to his family and his friends and he lost more money than he could afford and he lost relationships because he couldn't stop gambling.
Господја Марфи, преку примерот на Джес, нагласува зошто треба да се спроведат реформи во коцкањето. Таа вели, кога Джес се обидуваше да престане да се коцка, тој беше постојано контактиран од коцкарска компанија која му нудеше поттик да се врати и да се коцка уште повеќе.
Every time he tried to stop gambling, he was contacted by a gambling company that offered him inducements to come back, that called him and said, here's some tickets to a sporting event. Come with us, have free food, have free alcohol and gamble more.
Оние кои сакаат да се вратат на коцкањето можат да аплицираат за откажување на своето самоисклучување по првите 3 месеци. За да се откаже, тие мора да пополнат законска изјава за да потврдат дека посетиле советник или општ лекар за да разговараат за нивната одлука.
Вие сте со SBS на Македонски.
Токму така, вие сте на SBS на Македонски, а денес со вас е Васе Коцев. Програмата на Македонски јазик на SBS радио, како што најавив пред блокот маркетинг, ја продолжуваме со еден разговор. Велат среќата е во малите работи, а тие се најчесто бесплатни. Ова е еден од најчестите совети и кога се работи за личните финансии и навиките за трошење во денешново конзумирачко општество, во кое сме секојдневно бомбардирани со реклами што сугерираат дека тој и тој производ ќе не направи посреќни. кој е првиот чекор ако сакаме да направиме промена во нашите потрошувачки намери. Но за тоа ќе слушнеме повеќе од Светлана Вржовски, финансиска советничка, основач и директор на Strategic Prosperity Group од Перт, која вели се започнува со нашата намера. Со господја Вржовски разговара нашата колешка Радица Бојковска-Димитровска.
Здраво, Светлана, денеска по многу комплексни теми на кои што нели разговаравме во минатото, со оглед на трошоците за живот што постојано се зголемуваат, се навраќаме уште еднаш на една од најосновните теми. Нашите навики кога станува збор како ги трошиме личните финансии. За они кои што имаат добри навики и можат да проценат колку да потрошат и колку да заштедат во нивната ситуација, одлично, супер, меѓутоа за нас останатите, ајде да позборуваме за лошите навики за трошењето, особено кога трошиме на непотребни работи. За почеток, Светлан, само еден кус податок од истражување кои покажа дека 40% од она што го правиме во текот на денот, припаѓа на групата навики, вклучително и нашите навики за тоа како ги трошиме личните финансии. Вие сте финансиски советник долги години. Може ли од ваше искуство да ни кажете кои според вас се најчестите лоши навики, освен ли таа финансиска недисциплина, во управување со личните финансии?
Добар ден, ради се, фала што не покани пак на програмата. Од кај да почнеме, ова е многу голем топик, од и сето е поврзано со како што мислиме и табиите што ги имаме научено и што многу пати немаме ниту смислост на што се тие табијати. Прво нешто, ако не го знаеш што ти е табијето, треба прво да размислиш што те запира или што сакаш да постигнеш во твојот живот. А ги имаш тие одговори на тие прашања, можеш да почнеш да развиваш во тие табијети и да видиш што ти годи или што ти фали или што ти треба да ги исполниш желбите.
И ако сме навистина финансиски недисциплинирани, не размислуваме за подолгорочно за остварување на нашите цели, туку подпаѓаме под таа навика да трошиме дури и на може би непотребни работи.
Имам една реченица, стално ја потрепувам со сите тие клиенти што правим мобет и вака оди. Потрошувачката сега наспроти потрошувачката подоцна. Ако се потрошиш сега, нема ништо да ти остане за попосле. Значи треба да има трейд-оф меѓу колку се троши сега и колку ти треба после. Ситуацијата не ти се сменува многу. Ја што гледам, што ти е буџет денеска, кога ќе бидеш во стари години, нема многу разлика. Не сакаш да потрошиш помалце него што трошеше кога беше вработен. Може малце да откинеш, ама да имаш добар живот, комотен живот, треба првин да разбереш што ти треба денеска. So, ако направиш буџет, ако ги исполниш сите тие нешта кај што се трошат пари, да разбереш кај одат парите и после можеш да измислиш што можеш да скинеш, што ти е потребно и ако ти е тебе потребно, може мене не ми е. Секој еден е различен, ама од тој почеток треба да почнат луѓето, да вистина го разберат што им е буџетот, што е потребно и што не е потребно. И што е трейд-оф? И ако не е потребно, дали пак сакаат да ги трошат тие пари таму, или да смалат, или да прават, да си го дадат тоа прашање.
Да, како што велите, личното финансиско планирање е многу важно, Светлана, бидејќи нели може да обезбеди спокојство, да имаме сигурност за иднина, поквалитетен живот. Меѓутоа, многу луѓе се намислање дека финансиското планирање е многу сложен процес и тека ги спречува да прават и да купуваат работи што пак им причинуваат вистинско задоволство. Значи, како мудро да се управува со парите? Како внимателно да се користат?
Се тоа е со свесност. Ако ги разбереш твојата ситуација, тоа е најважно. Simple kako da rečem, simple.
Jednostavno.
Jednostavno, da. Ne mora da bude komplicirano. Znači, ubo da imaš svesnost, treba da imaš namera prvin da dobiješ svesnost vo baš te raboti.
Tako, to je mnogo dobra poenta.
To je najvažno. Treba da imaš namera. Ko će dojde čovjek kaj mene, ja se pašam što ti beše namera da dojdeš kaj mene da pravi me mobil. Ti znam jednog strašno za mnogo luje, o ti mora da se da otvorat mislenicu što ga imat po glavata i od to što se plašat ili to što saka da izbjegat.
Mm-hmm.
I za to se pravi mobil.
Da se soočat s onivnite stravovi v vrska su financijite, tako?
Da, i mnogo pati mi to zna, to ti ima tije stravovi, ama prav mobet od imat namera nešto da naprat, da bude različno, da ne bude isto to pa isto. Ako ne možeš da smeniš mislite, sve je isto.
Ne možeš da očekuješ poinakov rezultat, da.
Ne možeš da očekuješ, da, sve je isto.
Светлана, на крај кажете ни кога е најдобро да се изготвува нашиот буџет? Дали на почетокот на месецот, например, или пак кога ќе примеме нашата редовна плата?
Ми се чини треба да се направи за годишно. Треба да направиш буџет за недела, за месец и после да видиш како се менја то преку годината. Дали секој месец е ист, кај ти е различно и да разбереш колку се троши према годината и колку заработуваш према годината и висина да разбереш што фали или колку останува. Ако ти фали, значи трошиш повеќе него што заработуваш, тоа е проблем.
Што сега е нели лесно со кредитни картички, со Afterpay и слични.
Да, ама тоа се тоа кошта. Тоа те кошта трошење во иднина. Оти, ако имаш сега многу големи кредити денеска и плакеш преку 20% камата или интерес, значи мора да откинеш од нешто друго. Значи помалце пари имаш во твој джеп. Ги полниш джебојте на некој друг, на друга компанија. Значи многу е, затоа е многу важно за да имаш буџет, да за вистина разбираш колку ти се следва и колку ти сакаш да дадеш за тие примери.
Значи,
инако нема ништо да ти остане. И ко ќе бидеш во стари години, ќе мора да живееш вистина на краток буџет.
На многу мал буџет.
Да, ако се се потроши сега, значи мора да зависиш од само од државата во стари години. И таа пензија не е баш за комотен живот. Ќе поминеш, ама нема да биде комотен, како што ко си вработен.
Да, некои луѓе би рекле, не знам до кога ќе живеам, зошто би требало да ги одложувам моите задоволства.
Оти во овој век, life expectancy е многу подолго него што беше пред 20-30 години. Треба да очекува човек да живе околу 85 или повеќе години. Оти ако завршат парите пред време, после мора вистина да го стегнеш буџетот.
И кајшот.
И кајшот, да.
Добро, Светлана, ви благодарам многу и за овој разговор.
Фала многу, Радица. Ке се видиме друг пат.
Секако.
Ке се слушнеме друг пат.
Ете, тоа беше разговорот со госпоѓа Светлана Вржовски, финансиски советник, со која разговараше а колешката Радица Бојковска-Димитровска. Пред да се подсетиме на најважните настани на денот, почитувани, само да ве подсетам дека вестите, извештајот од Македонија и целата програма подоцна ќе била достапни на нашата интернет и фейсбук страница. Исто така би ви препорачали и неколку одлични содржини доколку не сте ги слушнеле или виделе. Меѓу нив е видеорепортажот од свеченото отварање на Македонскиот културен центар во Мелбурн, на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, на која пред присутните на настанот се обрати и министерот за миграција и мултикултурни прашања, господинот Ендрю Джилс, А на Фейсбук СБС Маседонија ќе најдете и приказната за 80-годишната Весела Грујевска од Охридското село Вапила, која и покрај 50 години работен стаж за Trains for New South Wales и натаму работи за истата компанија со полно работно време. Оваа приказна беше преземена и прераскажена и од други австралиски медиуми, дури од медиуми на кинески јазик, но и у Македонија, каде што доведе до стотите коментари, како и од премиерот на Фјужен Вилс, Крис Минс, на неговата Facebook и Instagram страница. Прилог за Весела Грујевски низината животна и работна приказна во неделата навечер се имитуваше ни телевизија SBS World News и овој видео прилог за македонката која допре толку многу срца може да го погледнете на нашата Facebook страница. А сега почитувани да се подсетиме и на неважните настани на денот. Австралија и Соединетите Американски држави најавуваат регионални мерки за зајакнување на безбедноста. Конечно е избран нов председател на представничкиот дом во Конгресот на САД. Македонскиот опозиционер Христијан Мицкоски бараше предвремени избори, а сега прави замена на тези, порача вчера македонскиот премиер и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Со тоа, почитувани слушатели, полека стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието што бевте со нас. И пред да ви посакам пријатно попладне, да ве поканам и во нашата утрешна програма, о петок, точно напладне, да бидете со нас, каде гостинки ни биде еден од најпознатите македонски пејачи и интерпретатори на македонска народна музика, господинот Јордан Митев, кој денес го посети нашето студио со кој ќе разговараме и ќе имате можност целиот разговор да го слушате о нашите наредни програми. Денес со вас беше Васе Коцев, ви благодарам за вниманието, пријатно попладне и бидете со СБС на Македонски утре, точно напладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.